sinantolanta bunagun kan farafina gun kan mali cɛ kɔrɔbalenw ye sebaaya sɔrɔ kɔngo braza cɛ kɔrɔbalenw kan celu naani kanankolo mali kanu na a ɲɔgɔnda tanakunna sini sibiri juɲɛ kalo tile naani san 2022 bamakɔ stade du 26 marsi la a ɲɔgɔndan be don kan cote d'ivoire san wɛrɛ 2023 eliminatɔrɔ tile fɔlɔ hukumu kɔnɔ malidenw bɔra kosɛbɛ kosɛbɛ ka samatɛsɛgɛw senkɔrɔma dondo senantolantanyɔrɔ stade du 26 marsi fara fo k'a fɔ a to ten kamasɔrɔ mɔgɔ caaman tun hakili la malidenw fari fagalen do n'i y'a dɔn ko mali tɛna ye kubujumaw ne ɲina san 2022 ta kɛnɛ kan katar jamana kan ka da kan o eliminatɔrɔ ɲɔgɔndan labanw ma ɲɛ tunizi ɲɛkɔrɔ mali binna sibiri tɛmɛnɛ ɲɔgɔndan b'a yira ko senantolantan ka di malidenw ye kosɛbɛ kosɛbɛ
cɛ bi kɔni a se wale do ka taa zoro an ku sɛngɛna ten walayi mais ala de sɔnna ka ni koyi kɛ an be ala fo ka barikada bible mali
yɛrɛ bolo mun de ɲɛna bi
antɛrɛ kura nana aka cɛma ɲɛna fɛn bɛɛ kɛra a ɲɛna tan
mali ma yo bi kana
wayi o jagoya o an n'a kɛra waa tan tan an ma san ka do
wala sewalenbado sewalenbado sewalen zuwari bɛ ka zuwa bɛ ka yɛrɛ yɛrɛ de walayi a jara ne wa bɛra ne ma sina telima ke ne kɔndalen do ne ka gɛrɛnadenw bɛɛ ne be bɔsɔn sakadu bɛɛ ma o bɛɛ ka parce bi a bɛra samedi su yɛrɛ de ma ni ala ka jɛna
ni yanbalaka dɔ ye mali mayo b'a kana i n'a fɔ maliden caaman y'a kɛ cogoya min na sibiri tɛmɛne senantolantanyɔrɔ la anbalaka ye ninsɔn jɛra kosɛbɛ
bita a y'an timi bɛɛ de bɔnu na di
aw kutibilen do wa
kojugu
ka da kada mun kan
i nɛrɛ natɔlɔ mɔgɔ kɔli ta ko ne ma kurejɛ yɛrɛ lafiya n ko ayi ko jamɛ ka ye
mali ma se ka ta kutumɔ na
awokɛ mais ni kɔni an jɔlenba de lo bi walayi kuma fosi ka da su kontinena ta
an se wara yɛrɛ yɛrɛ
mabina be fari fagalen do dɛ
e non n farima fagarɛ ne be nisɔndiya danden de la bi jɛr bɛɛ balon ta an gaɲina fɛnɛ o de ɲana yɛrɛ ka tɛma tɔɔ bɛɛ kan
kan cote d'ivoire 2023 eliminatɔrɔ tile fɛna kɛnɛ kan sudan du sud be mali bisimila kampala uganda faba la o ɲɔgɔndan be tan alamisa nata juɲɛ kalo tile kɔnɔntɔn san 2022 voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure ka la seli don